Istorica la Radio România Actualități.
La 4 iunie 1920, după aproape 4 secole de la dezastrul de la Mohaci, Ungaria redevenea independentă și pentru prima dată în istorie devenea un stat național. În paralel, la București, s-a trăit o bucurie liniștită, profundă, ca o reacție la faptul că recunoașterea Unirii a fost un fapt de normalitate. Domnule profesor Alexandru Ghișa, pe cine putem socoti ca artizanei documentului amintit? Evident ne referim la partea română, dar și la personalitățile din rândul aliaților noștri.
Greu de răspuns a numi 1, 2, 3 sau 4, pentru că a fost un proces întreg pentru ajungerea la acest tratat. În primul rând, a sublinea faptul că tratatul de la Trianon nu este unul singular și în niciun caz nu este un tratat bilateral între România și Ungaria. Este un tratat pe care Ungaria îl semnează cu restul lumii, ar spune. În primul rând, puterile aliate și asociate. E foarte greu să spui la momentul 4 iunie despre Ungaria, pentru că prin acest tratat, de fapt, apare Ungaria ca stat independent și suveran. Tratatul de pace de la Trianon, în preambul, chiar sublinează această idee, respectiv încetarea existenței Austro-Ungariei, iar prin articolul 73 se recunoaște Ungaria ca stat independent. Deci nu putem vorbi de Ungaria decât după acest tratat. Înainte, subiectul de drept internațional care a fost făcut vinovat de izbucnirea războiului este statul austro-ungar, adică Imperiul Austro-Ungar. Așa cum despre Austria vorbim după semnarea tratatului de la Saint-Germain din septembrie 1919, pe care România l-a semnat la început de decembrie. Tot prin tratatul de la Trianon, Ungaria este obligată să nu renunțe la acest statut de stat independent și suveran pentru a împiedica pe viitor o posibilă uniune personală cu un alt stat. Practic, Austro-Ungaria este o uniune personală între un regat autonom, cum se numea atunci Ungaria, care nu era un stat independent și suveran, ci făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. La acest tratat s-a ajuns destul de greu, în sensul că Ungaria a fost unul din ultimele state făcute responsabilă. Maghiarii erau națiune dominantă în Imperiul Austro-Ungar și era unul din statele învinse. Așa cum tratatul de la Saint-Germain, repet, s-a încheiat cu Austria, tratatul de la Trianon s-a încheiat cu Ungaria recunoscută prin acest tratat. Este primul act internațional pe care Ungaria își pune semnătura. Eu aș putea spune și susțin acest lucru că tratatul de la Trianon este actul de naștere a Ungariei moderne ca stat independent și suveran, ca subiect de drept internațional. Personalitățile care au contribuit la încheierea acestui tratat, aș numi în primul rând misiunea Clerk, respectiv George Clerk, care obține din partea Conferinței de Pace mandatul de a aduce Ungaria la Conferința de Pace. Ungaria, la timpul respectiv, era, după o revoluție bolșevică, un stat care nu fusese recunoscut de nimeni până la momentul Trianon. Sir George Clerk obține acordul autorităților politice și militare române pentru retragerea armatei din Ungaria, de asemenea, retragerea arhiducelui Iosef de Habsburg de la conducerea statului, însă șeful guvernului de atunci, István Friedrich, devenit ministru președinte al Ungariei, nu este acceptat de Consiliul Suprem. În consecință, misiunea Clerk readuce la conducerea Ungariei un alt guvern acceptat de aliați, care acceptă prezența la conferința de pace. La 14 noiembrie 1919 este evacuată Ungaria și capitala ungară de trupele române. În aceeași zi, sub supravegherea militarilor Antantei, amiralul Miklos Horthy a intrat în Budapesta în fruntea unei forțe armate de 2000 de oameni. În zilele imediat următoare, respectiv la 24 noiembrie 1919, se formează un guvern de coaliție condus de Károly Huszár. Acesta desemnează, să zic, o delegație care se ducă la Paris pentru a negocia și pentru a primi documentele de rigoare pentru încheierea tratatului. Este vorba de Albert Oponyi, care va conduce delegația ungară și căruia îi se va pune în față textul tratatului deja întocmit la conferința de pace. Acest text nu va suferi multe modificări, însă, în final, respectiv la 15 martie 1920, Oponyi își dă demisia și pleacă de la conferința de pace, că nu reușește să modifice textul, și la Budapesta cade guvernul Károly Huszár și se instalează exact la 15 martie un alt guvern, Sándor Simonis Csemadán, care își asumă responsabilitatea semnării tratatului. Și acesta trimite în împuterniciții ai săi, ai guvernului ungar, care semnează. Din partea ungară, tratatul este semnat de Gaston de Bénard sau Bénard Ágoston, ministrul muncii și ocrotirii sociale în guvernul ungar, și Alfred Draske de Lazar de Torda, care este trimis extraordinar și ministru plenipotențiar. Din partea română, tratatul este semnat de Nicolae Titulescu în calitate de fost ministru și de dr. Ioan Cantacuzino, ministru de stat în guvernul de la București.
Deci în felul acesta se explică întârzierea cu care a fost semnat tratatul de la Trianon de către Ungaria.
Până s-a format un guvern cu care se putea discuta la Budapesta. Aș mai face o subliniere, că a fost unul din ultimele tratate care prevede că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Trianon, încetează starea de război și puterile aliate și asociate pot stabili relații oficiale cu Ungaria. De ce spun acest lucru? Pentru că România va ratifica tratatul de la Trianon la 17 august în Senat și 26 august 1920, Camera Deputaților. În schimb, Parlamentul Ungariei a ratificat tratatul la 14 noiembrie 1920. Această ratificare trebuiau depuse instrumentele la Paris, Franța fiind depozitarul acestor tratate din sistemul de la Versailles. Practic, la 23 martie 1921, guvernul ungar depune instrumentele de ratificare la Paris, iar tratatul va intra în vigoare la 6 luni după depunere. Acest tratat de la Trianon, subliniez, a intrat în vigoare la 26 iulie 1921, după ce în prealabil a fost ratificat și de celelalte puteri semnatare. Din punct de vedere juridic, conform prevederilor acestui tratat, starea de război din primul război mondial încetează la 26 iulie 1921.
Textul articolului 45 din tratatul semnat și acceptat de ambele părți, cât și de celelalte state aliate și asociate, arată clar drepturile României asupra Transilvaniei. Cu toate acestea, domnule profesor Ghișa, au avut loc tentativele revizioniste ale Budapestei din perioada 1938-1941, soldate cu un succes vremelnic. Ce fel de puteri și valori cutumiare emană un astfel de tratat pentru părțile semnatare de felul celui încheiat la Trianon? Pe ce se bazează una dintre părți atunci când îl revizuiește sau îl socotește un dictat?
Partea ungară, după ce l-a semnat, l-a ratificat, cunoașteți foarte bine că amiralul Miklós Horthy, care proclamă regatul Ungariei, el proclamându-se regent, după ce Iosef de Habsburg fusese eliminat ca rege, fusese eliminat din conducerea statului la cererea aliaților, totuși Ungaria consideră că a pierdut teritorii. Repet, Ungaria abia s-a născut. Ungaria nu avea ce să piardă. Teritoriile care aș evoca aici o apreciere a unuia din cei mai buni istorici români ai Transilvaniei, respectiv academicianul David Prodan, da, care a afirmat la un moment dat că Ungaria a pierdut exact ceea ce a luat de la alții. Politica revizionistă a Ungariei nu se justifică pentru că Transilvania este pământ românesc și nu are de ce să o revendice. Majoritatea populației constatată de aliați și de cei ce au stabilit frontiera pe criterii etnice majoritare a calificat Transilvania și a recunoscut prin tratat Transilvania ca aparținând României. Deci tratatul de la Trianon pentru noi este foarte important pentru că a legiferat din punct de vedere juridic actul de la 1 decembrie 1918. Apartenența Transilvaniei în sensul ei larg cu Banatul, Crișana, Maramureș la România. Deci această recunoaștere a statului român în deplinătatea teritoriilor locuite de români este o recunoaștere. Din punct de vedere al revizionismului ungar, nu se justifică. Ați menționat perioada 40-41, care nu a rezistat timpului, că la sfârșitul războiului, prin pacea de la Paris din 10 februarie 1947, practic, hotarele dintre România și Ungaria se restabilesc cele de la Trianon existente înainte de izbucnirea războiului. Și aș mai menționa încă o confirmare a tratatului de la Trianon. Faptul că de 100 de ani niciunul din statele vecine Ungariei nu a revendicat vreun teritoriu de la Ungaria. Deci a fost justă această apreciere și tratatul rămâne valabil în continuare.
Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 păstra conformitatea cu cel de-al 10-lea punct sau amendament din cele 14 emise de președintele american Woodrow Wilson. În Comisia pentru Studiul Chestiunilor Teritoriale referitoare la România, grupul de experți americani a sugerat ca România să preia întreaga Transilvanie, comitatele românești din Ungaria și două treimi din Banat. Varianta propusă de experții francezi era cea mai avantajoasă, în special pentru românii din Crișana, în vreme ce experții englezi și-au declinat opțiunea. Domnule profesor Alexandru Ghișa, ce argumente au cântărit mai mult pentru varianta franceză, cea adoptată?
În primul rând, structura etnică a Transilvaniei a cântărit foarte mult. Majoritatea era categorică și, de asemenea, structura Transilvaniei, legătura ei cu vecinătatea imediată, respectiv Regatul României. La timpul respectiv a cântărit și contribuția României la război, faptul că România și-a dus contribuția cu peste 350.000 de soldați sacrificați, dar a cântărit foarte mult poziția și statutul României la timpul respectiv. Frontiera știți că a fost stabilită de comisii speciale, comisii constituite din reprezentanți ai aliaților, reprezentant al României și reprezentant al Ungariei. O comisie de specialiști în structura etnică, geografică și așa mai departe. Nu se poate afirma că România a impus o frontieră, ci frontiera a fost stabilită de o comisie internațională.
Tratatul de la Trianon conține și o secțiune dedicată protecției minorităților. Nici nu se uscase bine cerneala pe textul tratatului că au și apărut primele observații critice împotriva României că nu a respectat întru totul litera și spiritul celor promise. De altfel, în decursul unui veac, aceste critici au apărut periodic, noi fiind mai mereu arătați cu degetul. Domnule profesor Ghișa, la ce ne obligasem și nu am fost în stare să ne ținem de cuvânt?
La timpul respectiv știți că anexă la tratatul de la Saint-Germain a existat un tratat al minorităților, pe care a fost nu numai România obligată să le respecte, ci și Polonia, a fost chiar și Grecia, iar prin tratatul de la Trianon, inclusiv Ungaria este obligată să respecte drepturile minorităților. Pentru că, așa cum pe teritoriul statelor succesorale au rămas o serie de minorități, inclusiv maghiari, care erau în afara Ungariei, și pe teritoriul Ungariei au rămas în continuare un procent de peste 10% din populația Ungariei ca minorități. Prin articolele 54 și 60, Ungaria se obligă să asigure protecția minorităților rămase pe propriul teritoriu, prevederile fiind identice cu cele impuse celorlalte state succesorale, inclusiv Austria. Toate statele aveau minorități atunci în Europa, deci toate erau obligate să respecte cadrele generale impuse de Conferința de Pace. România, în principal, a avut în atenție sau sub observație problematica evreilor stabiliți pe teritoriul României, care trebuiau naturalizați. Adică, prin noua Constituție care se va elabora în România Unită, se prevede expres naturalizarea și acordarea cetățeniei române pentru toată comunitatea evrească stabilită pe teritoriul României. România și-a îndeplinit în proporție de 99%, aș spune, drepturile și obligațiile pe care le acordă minorităților. Nu știu dacă și Ungaria poate fi în același fel apreciată, pentru că mi-aduc aminte, comunitatea românească rămasă încă pe teritoriul Ungariei, în scurtă vreme după semnarea tratatului de la Trianon, elitele intelectuale, preoți, învățători din satele românești, dacă nu au plecat de bunăvoie, au fost obligați să plece în România. Românii din Ungaria au rămas fără o elită intelectuală. Într-adevăr, Ungaria a depus tot felul de memorii că România nu respectă drepturile maghiarilor. Au fost respectate și s-au acordat drepturi cu supramăsură. Vreau să vă spun că astăzi suntem după 100 de ani de la Trianon și Ungaria, ca și expresia politică, să zic așa, a comunității maghiare din România, încă mai revendică diverse drepturi care nu ar fi acordate de România. Ori nu se poate vorbi pentru că România are un standard peste standardul internațional în respectarea și acordarea de drepturi minorității. Nu aceeași apreciere se poate face despre Ungaria. Dacă în România comunitatea maghiară are un standard peste standardul european la ora actuală în materie de minorități, vreau să vă spun că românii din Ungaria sunt pe cale de dispariție, practic, o comunitate foarte mică și de care nici în România nu prea se mai vorbește, pentru că nici ei, comunitatea română din Ungaria, are prea puține revendicări. Statul român vrea să-i ajute, dar ei nu cer sprijinul statului român decât într-o proporție foarte mică. În schimb, maghiarii din România știți foarte bine care este stadiul și care este standardul lor astăzi în România. Aș sublinia un lucru, Ungaria este o țară foarte importantă pentru noi și românii ar trebui să fie foarte atenți, să cunoască ceea ce se întâmplă în Ungaria, să fie informați despre ceea ce face Ungaria, pentru că, vrem nu vrem, astăzi, ca și altă dată, suntem în același sistem de alianțe. România are nevoie de Ungaria și mai ales Ungaria are nevoie de România. Și Austria și Ungaria sunt state central-europene fără ieșire la mare. Prin Dunăre și ieșirea la Marea Neagră au posibilitatea unei respirații economice în comerțul mondial.